Саламатсызбы, урматтуу угарман. Азыркы Кытай эл республикасы түзүлгөндөн бери бийликтин эң жогорку тепкичинде 5 муун алмашты. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрү көз карандык алгандан бери Кытайда бийлик 3-чү муундун колуна жаңыдан өттү. Кытай боюнча билермандар бийликке келген улам кийинки муун биринчиден мурдагыларынан көбүрөөк прагматик болорун, экинчиден алар 90-жылдардагы партиялык жетекчилерден айырмаланып, мурдагы эстин аймагында билим албагандыктан Борбор Азия республикалар менен алака катышта жумшактыкты көргөзбөй тургандыгын айтып келишкен эле. Быйыл марттан тарта Кытайдын мамлекет башчылыгына келген Си Цзиньпин бийликтеги 5-чү муундун өкүлү. Айткандай эле ал мамлекет башчы катары Борбор Азияны 10 күн кыдырган учурунда аймактын өлкөлөрүн прагматикалык кызматташтыкка жакындоого жана өз ара ишенимди тереңдетүүгө үндөдү. Си Цзиньпин ошондой эле Кытайдын буга чейинки президенттеринин оозунан чыкпаган сөздү да айтты. 7-сентябрь күнү Астанада Назарбаев университетинде сүйлөп жатып, Кытай лидери Бээжинде Борбор Азияда үстөмдүк орнотуу, аймактагы өлкөлөрдүн ички иштерине кийлигишүү мүдөөсү жок деп ырастады.
Кытай жана Борбор Азия өлкөлөрү алака катышты өнүктүрүүдө сейрек кездешүүчү мүмкүнчүлүккө туш келүүдө. Мен Кытай өз ара ишенимди чыңдай алат, достукту бекемдейт жана Борбор Азия өлкөлөрү менен чогуу өнүгүүгө, бакыбатчылыкка көмөктөшө алат деп үмүттөнөм. Кытай аймактык иштерде эч убакта үстөмдүккө умтулбайт, таасир көргөзүү чөйрөсүн жаратууга да аракеттенбейт. Кытай байланышты жана координацияны күчөтүүгө, Орусия жана Борбор Азия өлкөлөрү менен камыр жумур жашаган аймакты жаратуу үчүн биргелешкен чараларды көрүүгө даяр.
Деген Си Цзиньпин ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүн суверенитет, аймактык бүтүндүк, коопсуздук түпкү кызыкчылыктар өңдүү маселелерде бири бирин колдоого жана үч балекетке терроризм, экстремизм, сепаратизм ошондой эле маңзат аткезчилиги менен трансулуттук уюшкан кылмыштуулукка каршы биргелешип күрөшүүгө чакырды. Казакстандык саясат таануучу Досум Сатпаев Кытай лидери жогорудагы сөздөрдү Астанадан туруп айтышын төмөнкү жагдайлар менен байланыштырат.
Например, в Казахстане в последнее время было очень много, скажем так, антикитайских заявлений.
Мисалы, Казакстанда акыркы кездери антикытайлык билдирүүлөр көп болгон. Бөтөнчө Кытайдын Казакстан экономикасындагы ролунун күчөшүн, биздин республикада такай эскерилип турган демографиялык коркунучту айтсак болот. Мен билгенден Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө, маселен Кыргызстанда да Кытай жумушчулары менен көйгөй чыккан. Демек, аймакта антикытайлык маанай бар. Казакстанда ал өзгөчө сезилип турат. Андыктан Си Цзиньпин мунун баарын Казакстандан туруп айтканы таң калыштуу эмес. Менимче, бул анын Бээжинди тынчсыздандырган соңку трендтерге карата реакциясы болду.
Си Цзиньпиндин сапар учурунда Кытай жетекчилигинин дарегине Борбор Азия лидерлери да жылуу сөздөрүн арнашты. Өзбек президенти Ислам Каримов Кытай эки тараптуу кызматташтыкта эч качан шарт койбосун баса көргөзсө, кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев эки өлкө ортосунда саясий же башка пикир келишпестик жоктугун белгиледи. Казак президенти Назарбаев да Кытай лидеринин жаңы демилгелерин оң баалады. Борбор Азия менен эки тараптуу мамилелеринин жаңы тарыхына 20 жылдан ашып калган Кытайдын батыш шыптасындагы аймакка карата стратегиясынын маңызы эмнеде? Эгер андай стратегия болсо, ал ачык айкынбы? Биз бул суроону Стокгольмдагы эл аралык тынчтык институтунун Кытай жана глобалдык коопсуздук долбоорунун Бээжиндеги иликтөөчүсү Оливер Бройнерге жолдодук.
Стратегия барбы же жокпу деген суроо Борбор Азияга эле эмес, Кытайдын тышкы саясатынын башкы чөйрөлөрү үчүн да тийиштүү. Борбор Азияга көңүл буруу күчөгөнү айкын, бирок бул макулдашылган. Кытайдагы институттардын баары карманган стратегиянын бир бөлүгү деп айтыш кыйын. Анткени Кытайда да түрдүү оюнчулар көп. Борбордук өкмөт, коопсуздук мекемелери, ири компаниялар, жеке соодагерлер, өнүгүү банктары жана алардын ар бири өз кызыкчылыктарын көздөшөт да. Бирок Кытайда чечим кабыл алуу жараяны ачык айкын эместиги белгилүү. Менимче, Борбор Азияга көңүл бурууну күчөтүү боюнча кандайдыр бир стратегия болушу керек. Бирок бул оюнчулардын баары эле бир нускоону аткарып жатат дегенди туюндурбайт.
Данкан Инескер баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Economist Intelligence Unit иликтөө уюмунун Кытай Борбор Азия алакасын билген эксперти. Ал азаттык менен маегинде Кытайдын Борбор Азия менен кызматташтыгындагы эки өзөк максаттын бири Бээжин үчүн өтө ийгиликтүү ишке ашып жатканына токтолду.
I think on the energy side they've had a great deal of success and that's partly because
Менимче алар энергия жаатында гана чоң ийгиликке жетише алды. Бул бир жагынан Кытай менен энергия багытында мамиле түзүүгө аймактагы өлкөлөр да кызыктар экен дегенде. Себеби бул Орусия менен ушул эле маселени сүйлөшүүдө алардын турумун бекемдейт да. Анткени Борбор Азия өлкөлөрүндө өзүнүн энергия булактарын экспорттоонун эки гана жолу бар. Орусияга жана Орусия аркылуу же Кытайга кайсыл тарап жакшы шартты берсе ошол жакка ооп кете алышат. Менимче, Кытай энергия жаатындагы келишимдер үчүн жакшы баа, салыштырмалуу жакшы шарттарды жана каражат берүү менен тараза ташын өз тарабына оодара алат.
Энергия жаатындагы кызматташтык демекчи, президент Си Цзиньпиндин Борбор Азиядагы алгачкы сапары учурунда бул багыт миллиарддаган доллардык жаңы келишимдер менен бекемделди. Кытай президенти Оволу Ашкабатка токтогон кезинде Түркмөнстандын Кытайга газ экспортун 2020 жылга карата болжол менен азыркы көлөмдөн 3 эсеге же жылына 65 миллиард куб метрге чейин көбөйтүүнү караган келишимге жетишти. Бул үчүн Түркмөнстандан Кытайга багытталган газ курдун жаңысы Кыргызстан аркылуу да өтө турган болууда. Ашкабаттан кийин Астанада болгон кезинде Кытай жана Казакстан жалпы суммасы 30 миллиард доллардык келишимдерди түздү. Алардын арасында Казакстандын мамлекеттик Казмунайгаз компаниясы өлкөдөгү эң ири кашаган кенден карамай алуучу консорциумдагы 8.3% үлүшүн Кытайдын мамлекеттик компаниясына болжол менен 5 миллиард долларга сатуусун. Кытай тараптын Казакстанда мунай иштетүүчү завод куруусун караган келишимдер бар. Алматылык саясат таануучу Досум Сатпаев Азаттык менен маегинде Казакстанда кашаган долбооруна кирүү Кытайдын чоң максаты болгондугун эске салды.
По крайней мере, в Казахстане, я лично считаю, главная цель визита нового председателя КНР состояла в том, что он тем самым оказал некую форму благодарности казахстанскому руководству за то, что китайцы получили доступ к Кашаган.
Менимче, Кытай эл республикасынын жаңы төрагасынын Казахстандагы сапарынын башкы максаты кытайлыктар Кашаганга кирүү мүмкүнчүлүгүн алганы үчүн казак жетекчилигине ыраазылык билдирүү болду. Кашаган дүйнөнүн акыркы 40 жыл ичинде ачылган эң ири мунай газ кендеринин бири да. Кытайлыктар ага кирүүгө узактан бери аракеттенип келген. Жакында бул маселе чечилди. Алар Кашагандан үлүш алууга 2003 жылы эле аракеттенишкен, бирок анда башка чет элдик акционерлер каршы чыккан болчу. Быйыл жайда ConocoPhillips компаниясы өз үлүшүн Казакстанга сатты. Казакстан болсо Кытайга сатууну чечти. Кезинде бул үлүштү Кытай менен Индиянын мунай газ компаниялары катуу талашкан. Кытайдын Казакстандын мунай газ секторундагы туруму буга чейин эле күчтүү болгонуна карабай, артыкчылыктын Кытайга берилгени Казакстан үчүн алыскы Индияга караганда жакынкы коңшусу маанилүү экенин көргөзүп турат. Бул бир жагынан Кытайды көздөй, газ мунай куурлары төшөлгөндүктөн аларды толтуруу керектиги менен да байланыштуу.
Построены газовые нефтепроводы в сторону Китая уже. Их нужно чем-то заполнять.
4.8 миллиард тонна мунай бар деп болжолдонгон Кашаган кенинен алгачкы карамай ушул аптада өндүрүлдү. Кытай экономикасы боюнча эксперттердин эсебинде Бээжин эгер 2006 жылдары сырттан 60 миллион тонна карамай импорттосо, 2020 жылга карата бул муктаждык 250-300 миллион тоннага чейин көбөйөт. Си Цзиньпин Казакстандан кийин Өзбекстанда болгон кезинде Ташкент менен Бээжин сарпталуучу акчасы 15 миллиард доллардык келишимдерди түздү. Ал эми жаңы макулдаштуулардын натыйжасында Кыргызстанга салынуучу Кытай инвестициясынын көлөмү 3 миллиард долларга чейин чаапарары айтылууда. Алматылык саясат таануучу Досум Сатпаев Кытайдын миллиарддаган доллардык насыяларды жеңил эле берип жатышын төмөнкү себептерден көрөт.
Но нужно здесь быть объективным, понимать, что кредитный дождь Китай реализует не только в Центральной Азии, но по всему миру.
Бул жерде объективдүү болуу менен түшүнүүбүз керек. Кредиттик жамгырды Кытай Борбор Азияда эле эмес, бүткүл дүйнө боюнча ишке ашырып жатат. Бул алардын экономикалык кызыкчылыктарына жооп берет. Анткени ал өзүндөгү доллардык массаны жигердүүлүк менен азайтып жатат. Кезинде Кытайдын колунда 2 триллионго чейин доллар болгон. Ал бул доллардык массасын активке айлантууда. Насыя гана бербестен өзгөчө дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө чийки зат өндүрүү менен байланышкан активдерди сатып алып, тигил же бул кендерди иштетүү боюнча долбоорлорго кошулуп же иштеп жаткан өндүрүш структураларынын акционерине айланууда. Борбор Азия өлкөлөрү болсо Кытайлык кредитти Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында да ала берет. Сөзсүз Кытай муну 1 биринчиден саясий максатта, башкача айтканда Борбор Азия өлкөлөрүнүн Бээжинге лоялдуулугун күчөтүү, аймактагы мамлекеттердин экономикасын Кытайга байлоо үчүн да жасайт. Анан насия берүү адатта Кытайдын Кытай жабдууларын алуу, Кытай жумушчу күчүн пайдалануу жөнүндөгү талаптар менен коштолот. Демек акырында барып акча кайра эле Кытайдын өзүнө кайтып жатат. Бул саясатты Кытай биздин аймакта да активдүү колдонот.
Получается, деньги возвращаются в любом случае Китаю. И вот эта политика, она Китаем будет активно использоваться в нашем регионе.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар, эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнундоошу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 угу чыгуучу өңүт программасында.